Sabotsy faharoany volana marsa efatra amin'ny roapolo sy roa arivo miaraba tompoko lahy sy tompoko vavy ny lohateniny vaovao. Miakatra telo faingoroa amin'ny sivifolo isanjato ny isa mifidy voasoratra anarana nandritra amin'ny fanavoazana isataona ny lisitry mifidy ny farana vonjimaika ny valo amby roapolo febroary lasa teo raha mitatitra ny seny omaly. Nodiniana sy nakakevitra tany Taolagnaro tamin'ny alalan'ny atrikasa nandritra ny roa andro ny faronomaly ny fampiroboroboana lalam-piariana enamena any amin'ny faritra atsimon'ny nosiny. Hoatsangana kosa mivondro mpamokatra lavanilina maneratany resy lahatra ireo ministra solotena avy amin'ny firenena mpamokatra lavanilina nandray anjara tamin'ny fivoriana tany Abu Dhabi renivohitry Emira Araba Mitambatra. Ny any ivelany totosa omaly ny fandevenana ny nofo mangatsika ny Alexei Navalny mpanohatra amin'ny filorosiana no domandy tany am-ponja mila tohizana hoy ireo tanora manao anazy ny tolona nataony ho an'ny firenena. Andy Robella ny teknisiana miaraka amintsika James Daniela manoloana micro manolotra ny vaovao. Voatendry ho filohan'ny delegasiona manokana na ny PDS na tamina rivo-drenivohitra ny loholona Ramanambitana Richard Barjon namoaka ny didim-pitondrana nanendrena azy omaly ny ministera amin'ny atitany ka ny sekretera jeneraly no namaky izany. Miaraba avy hatrany anandriamatoa Ramanambitana Richard ny ministra amin'ny fitsinjaram-pahefana sy ny fanajariana amin'ny tany naina andria tsitohaina ben-tanàna tamina rivo-drenivohitra teo aloha efa nisahana andraikitra ambony tao amin'ny kômina tamina rivo-drenivohitra moa andriamatoa Ramanambitana Richard. Fa nitombo telo faingoroa amin'ny sivifolo isanjato ny tamin'ny fidy voasoratra anarana anatin'ny lisitra nandritra amin'ny famaranana vonjimaika ny fanavoazana isataona ny lisitry mifidy teny anivo amin'ny fokontany isaky amin'ny distrika ny valo amby roapolo febroary efatra amby roapolo sy roa arivo. Nitombo valo amby fito posy dimanjato sy roa arivo sy telo alina sy efatra hetsy ny isa mifidy manerana ny nosy misa sivy ambin'ny folo sy sivinjato sy telo arivo sy telo alina sy dimy hetsy kosa ireo mpifidy fanampiny voasoratra anarana manana ta fito mbona efatra faingo telo amin'ny valopolo isanjato raha toka raika amby efapolo sy telonjato sy arivo sy iray hetsy kosa ireo mpifidy ny esorina tanatin'ny lisitra azo nandritra amin'ny fanavoazana tanteraka natao ny taona telo amby roapolo sy roa arivo. Misa roa amby roapolo sy roanjato sy valo arivo sy telo alina ny fisoratana anarana nahitsy ary roapolo sy eninjato sy fito arivo sy valo alina ny anarana miverimberina ahiahina. Misa efatra amby folo sy efajato sy enina arivo sy fito alina sy efatra hetsy sy raika ambin'ny folo tapitrisa izany ny mpifidy voasoratra anatin'ny lisitry mpifidy manerana ny nosy manana roapolo andro ahafahana manao fanamariana any amin'ny fokontany ny olom-pirenena ary manoratra ny anarany ihany koa ireo tsy mbola ao anatin'ny lisitra taorian ny famaranana vonjimaika hoy ny filoanseny dama Arsène Andrianarisedo nandritra amin'ny falinolorana ny antotanisa teny Alarobe omaly.
Rehefa vita ny famaranana vonjimaika izay nataony commission électorale de district dia alefan'izy ireo miverina makany amin'ny fokontany ny lisitra zay nanaovan'zareo famaranana vonjimaika. Zay zany no asa mandeha amin'izao fotoana zao famarenana ny lisitra makany amin'ny fokontany. Dia rehefa tonga any amin'ny fokontany zany de lisitra manao petadindrina io nataontsika hoe avis de dépôt zareo eo anivon'ny commissionny fotony momba ny mpanisan'ny mpifidy commission locale de recensement des électeurs manao petadindrina izy miteny mampafantatra ny olona mipetraka amin'ny fokontany fa tonga ato amin'ny fokontany ny lisitra zay nanaovana famaranana vonjimaika. Dia manomboka eo amin'izany de manana roapolo andro ny olom-pirenena anaovany fanamariny manomboka amin'iny avis de dépôt iny. Rehefa manao avis de dépôt zany ny eny anivon'ny CDRE de manomboka eo zany manana roapolo andro ny olona anaovan'ny fanamariana ny mombamomba anazy hoe tena marina ve sa disidiso ny anarako ny mombamomba anahy. Dia amin'io roapolo andro ihany koa no anararaotran'zareo zany ny olona anaovan'ny fanitsiny ny mombamomba anazy dia amin'io roapolo andro ihany koa zany ity ny tena tiana ifampizarana amintsika dia zay olona masiaro tena fa tsy tafiditra ao anatin'ny lista de mbola manana ny roapolo andro io zany mbola idirany ao anatin'ny lista raha vao marina fa tsy lasa tany amin'ny famaranana vonjimaika ny makasika anazy.
Ny filoanseny da Marsena Andrianarsedo fa ny faritany Antananarivo moa no nahitana tapitombon'ny samyfidy betsaka indrindra mahatratra 6,75 sy telo alina sy ray hetsy izany. Ho an'ny faritra kosa dia ny eto Analamanga no nahitana tapitombon'ny samyfidy betsaka indrindra misa 6,000 sy 800 sy arivo sy vial, ary ny distrika Antananarivo atsimondrano no distrika nahitana tapitombon'ny samyfidy betsaka indrindra 6,000 sy 800 sy 8,000 sy iray alina. Ivadika amin'ny tontolon'ny toekarena isika resy ministra Edgar Zafindravalahatra amin'ny vondronana anaty lavitra iray manandanja ireo firenena lohalaharana amin'ny famokarana lavanila eran-tany. Naneho ny fahavononana vetrany hiara-nangana izany rafitra lehibe izany ny solotenan'ireo tany mpamokatra lavanila toa ny Uganda, Papouasie Nouvelle-Guinée ary Comore. Anisan'ireo tombontsoa azo amin'ny fijoroany ity vondrona ity ny fahamarina toerany vidin'ny lavanila eo amin'ny tsena iraisam-pirenena, ny fampiroboroboana sy ny siny ny fampandrosoana maharitra eo amin'ilay seha-piariana, ny fahitana tsena vaovao ary ny fampahafantarana amin'ny mpanjifa maneran-tany ny lavanila tena mbola natoraly. Tany Abu Dhabi renivohitry ny Emira Arabo mitambatra no namirin' ny ministra malagasy misana mifampiroboroboana ny indostria sy mivarotra Edgar Zafindrava ireo ministra solotena avy amin'ireo firenena mpamokatra lavanila ireo ny alatsinainy 6 febroary 2024 sy 8 noararotiny ny fionamben'ny ministra amin'ny fahatelo-ambin'ny folo ho an'ny vondrona maneran-tany momba mivarotra na ny OMC ahafahana mifanatrika mivantana amin'ireto mpamokatra lavanila ireto. Manampy fanazavana fohy amin'ny fiteny frantsay momba izany ny ministra Edgar Zafindrava.
Nous sommes 5 pays, donc il y a vous, donc la Nouvelle Guinée, il y a Madagascar, il y a les Comores, les îles Comores, l'Union des Comores, après il y a Ouganda et Indonésie, mais Indonésie ne fait pas beaucoup non plus. Donc les 5 pays dans le monde. Donc, je pense qu'on saura vraiment se mettre autour d'une table pour protéger nos intérêts. La mise en place de l'organisation permettra d'instaurer un mécanisme qui fixera le prix en fonction de la qualité. Nous pouvons également renforcer la chaîne de valeur. Cela inclut le développement de partenariats stratégiques, la recherche de nouveaux marchés pour la vanille naturelle et le développement de l'industrie de la vanille. Sur le renforcement de la chaîne de valeur, la recherche de nouveaux marchés et enfin sur la promotion de la vanille naturelle aux consommateurs du monde.
Izay ny tontolon'ny fambolena fanodiniana sy nakakevitra tany Tolanaro tamin'ny alalan'ny atrikasa nandritra ny roa andro ny faranomaly ny fampiroboroboana ny lalam-piariana enamena any amin'ny faritra atsimo Madagasikara dia ny ao amin'ny faritra Androsy Anosy. Tafiditra amin'ny ezaka sy fanamafisana ny politika kabe amin'ny fanjakana amin'ny alalan'ny fampiroboroboana ny indostria sy mifamodinana ara-tokarena ny atrikasa natao. Tanjona akabean'ny atrikasa ny aprinda ireo hetsika isan-karazany atao sy ibanjinana ny oavy ho an'ny sehatry ny enamena any atsimo. Nanokatra ny atrikasa moa ny talie kabinetan'ny ministra mifambolena sy mifiompiana Rasoanaivo Joselin ny solotena ny ministra Ratoyarjona Suzelin. Nanotrona azy ny mpiara-miasa aminy ireo tompona andraiky mpanjakana avy amin'ny faritra Rotota. Fanazavan'ny talie kabinetra ministra mifambolena sy mifiompiana Rasoanaivo Joselin.
Fantatrika moa fa manandanja lehibe a ny resaka fiompiana amin'ny toekarena malagasy. D'ankehitriny a misy ny atrikasa izay nanasana ny mpiara-mombonatoka, ny sehatra tsy miankina, ny mpitompy a, ny teknisianina rateo hijery hoe hikondo ahoana ny entina ampandroso a ny famokarana enamena mba anatsarana ny tontolon'ny fampandrosoana Madagasikara. Zay zany anisan'ny afaran'ny fijerevana ny manodidina ny enamena zany na ny omby na ny osy a sy ny ondry a no atrikasa eto a dia maromaro le mpisehatra.
Sehatra maro nahitana amin'ny fanjakana sy ny sehatra tsy miakina toy ny orinasa Boavima sy ny mpiompy no nandray anjara mavitrika tamin'izao atrikasa tany Tolanaro izao. Ny sekretera jeneralin'ny faritra Anosy Rabenandriamanitra Louis.
Zava-dehibe aminay tokoa ity atrikasa ity a satria ity moa izany no ahafahana akankivotra ampiroboroboana ny fiompiana ny omby a sy osy a, izany hoe mahakasika ny famokarana ny enamena. Ka Tio zany de entany nareo amin'ny tompona ndraikitra rehetra zay voakasiky ny filaminana zany indrindra fa mitontolo ambanivohitra mba ho andro fahalemana mba hahafahana zany a mampiroborobo an'izay sehatra zay a amin'ny alalan'ny fiarovana ny vahoaka mpamokatra zany. Eo ihany koa moa zany a ny ararotinay zao fotoana zao ilazana fa hoe fanandrify tsara amin'ny dafipatitra fampandrosoa ny région anosy zany izao misy an'izao atrikasa zao satria izay zany de manome vahana an'izay tontolo matantsaha izay ary koa fototolo ny fiompiana izay zany ka dia zavatra de ilaina de ilaina satria ny mihina zany ny isan'ny omby nefa ny osindray zany mba miakatra ka ny rarina zany a mba omby ilay itikasa ialana amin'ny fampiarana sy fomba fiompiana tsy maomby taloha mba hisokatra indrindraindrindra araka voalazany namana zay a amin'ny fisokafana amitsina zany a ilay fiompiana fa tsy ho fiompiana ataontsika hoe mahazatra hatramin'izay ka hojerena fotsiny io ny isany fa tsy mivadika anatin'le fampiroborana ny tokarena zany a le fiompiana.
Izay ny ako ny atrikasa nandiniana ny tontolo ny enamena any amin'ny faritra tsimonosiny fa efa voasoratra anatin'ny fandaranasa akabe amin'ny fanjakana ny momba amin'ny fametrahana ny faritra ara-toekarena manokana ka tsy tokony isalasala ametraka izany ny fitondrana ny fampiarana ity drafitra ho fisandratana ity ihany no hampandrosaingana amin'ny Madagasikara raha nambara ny filohan'ny emergence de Madagasikara Rabona Olojohn.
Namolavola ny vahaolana ny tetika ny targetra ny planina famatrona ny Madagasikara ny emergence Madagasikara ny tarity ny filohan'ny repoblika na kandida koa tamin'izany andro zany tamin'ny fametrahana ny atao hoe inona ny atao hoe plan emergence. Rehefa ny roso dia mbola misy ihany kosa aloha ireo zay mbola tsy mahazo tsara an'ilay izy angambany na koa mieritreritra fa sarotra ny anatanterahana an'izany zay le ataoko hoe misy foana ny guerre d'école ary mety misimisy io ny guerre de paléon tazany fa fombanjavatra zany fa ilaina ny mampafantatra azy, ilaina ny azahoany rehetra azy, indrindra moa amizareo amin'ny gouvernement zay fahitanay azy ary ampatsorana mihitsy teny hoe mbola nisy ihany fisalasalana tamin'ny premier mandat asa koa noho ny antony nisy pandemie angambany de hoe songa rapotona lay izy fa indrindra amin'ny hoe famietrahana zany zone économique spéciale zany na volaza amin'izao fotoana zao hoe zone d'émergence économique tokony tsy salasala intsony ny fanjakana indrindra gouvernementa amin'ny famietrahana io satria io no concepta na fomba fanao mba hahafahana mitransforme manova tanteraka fa ny tsina mihitsy a ny rafitra ara-toekarena Madagasikara tokony ho fantatry ny fanjakana amin'izay amin'izao fotoana zao a ary tokony ho apetraka ary zay moa zany de faly makasitraka mihitsy satria mivoaka ao anatin'ny politika akapobeny fanjakana izy politika floradvel ka everina fahary amin'ny fanatanterahana dia iroso amin'izay Madagasikara satria io zone d'émergence économique io a no natonga ro firenena amin'izao fotoana zao lasa émergent.
Efa misy ny mpiara-miomanantoka vonina nampy atsika amin'ity drafitra fisandratana ity hoy Andriamatora Bona Olojohn.
Misy ny infrastructure zay ilaina amin'izany ohatra hoe ny lalana herinaratra port na aéroport a moderne daholo zany a ny infrastructure zay fandraisana ny mpandraraha fandraisana ny activité ekonomika rehetrarehetra mba hahafahany Madagasikara mandroso ary tokony isy isaky ny faritra io eo amin'ny faritra valo zany toerana tokony anaovana azy a zany atao hoe zone économique spéciale zany ty zany de misy hoe effet induit na mitariky izy zany a amin'ny industrialisation ny industrialisation ohatra zany hoe odof miandro an'io daholo na ny gaskara na projet no pôla rehetrarehetra zay ametrahana an'io zone d'émergence économique izay miala amin'ny atao hoe autorité de la ZES. Io zany ny manana fahefa ny autorité de la ZES io a tokony misy pôla iraisa amin'ny ministère rehetrarehetra ametrahana an'io autorité de la ZES io mba afaka zany tsika miroso amin'izay amin'ny fanatanterana ny zone économique spéciale. Ny programma toy itony ny émergence zany a dia misy fomba fijery iraisany eran'izao tontolo zao zany hoe misy plan émergence de l'Afrique misy plan émergence de l'Asie ireo no mivo manana fomba fijery mitovy a zany hoe ao anatin'ireo misy mpiara-miombonatoka miara-misala miara-mifandray tanana ametraka ny plan émergence isaky ny kontenanta isaky ny firenena zay no natongany hoe misy ny émergence de l'Afrique any Senegal any Rwanda any Gabon misy ko zany eto Madagasikara efa io fa itsika somary tara zay no mahatonga miteny hoe alefaso amin'izay a faso de tara satria mila an'izany ny vahoaka mila mamorinasa mila asa ny vahoaka mila mandroso Madagasikara ary zay le hoe tsy maintsy mandroso Madagasikara.
Ivatika amin'ny lafim-baovao hafa indray sika totosa tao amin'ny commune Ampaneva distrika Manjakandrina ny etsika fambolekazo nataon'ny fianakaviam-beny atemerapirenena notarian'ny filohan'ny Kristina Razanamasoa Omaly mandray ny adidy sy ny andraikiny amin'ny fanamaitsoana ny tontolo iainana eto amin'ny tanindrazana ny atemerapirenena ho ny filohan'ny atemerapirenena raha nandray fitenenana teo anatrehan'ny lohampiara-miasa aminy. Ny antsony rehetra anefany adidiny amin'izay fandrakofana ala Madagasikara izay ihany koa mitenany. Manoloana ny fisian'ny solombavam-bahoaka sasany tsy tonga ny atrika izay fotoam-pambolekazo izay dia efa tafiditra anatin'ny fanomanana amin'ny fiatrehana ny fifidianana solombavam-bahoaka ny ankamaroan'izy ireny any amin'ny distrika nalany azy ankehitriny ho Ramatoa Kristina Razanamasoa filohan'ny antemerapirenena.
Ny solombavam-bahoaka moa dia manana didy sy andraikitra mahakasika an'izany ihany koa, izany tsy mahaefa azy ireo, ary indrindrandrindra koa ao anatin'ny fanomanana ny fampiarezan-kevitra, fanomanana ho iaho ny fampiarezan-kevitra araka ny kalandre napetraky ny tompony andraikitry mpanjakana dia hirotsaka amin'izany fampiarezan-kevitra sy fifidianana izany zany ny Malagasy rehetra ny solombavam-bahoaka izay tompony andraikitra any amin'ny toerana nahalany azy any a dia manao ny didy ihany koa amin'ny fambolekazo ny fanamaitsoana ny tontolo iainana, ary io ny fanamaitsoana na ny azo tsy vitany hoe miaro ny tontolo iainana manatsara sy ravaky ny fanana ny tanety sy ny firenena fa mbola loha ranombola ihany koa ho an'ny firenena, satria ny maintso ny ala dia ahazahoana koa vola miditra amin'ilay hoe maseny karbona.
Ny filohan'ny atemerapirenena Razanamasoa Kristina izay narahantsika teo izay fa fambolekazo etsika ara-kolotsaina sy fanatanjahantena sy ny sisa ireo kosa no isa nanamarika ny andron'ny sekoly tamin'ireo toeram-pianarana samihafa teto amintsika. Ny farany omaly izany andron'ny sekoly izany rehefa naharitra telo andro ho an'ity taom-pianarana ity. Loahevitra noraisina sy niarahana tamin'ny ministera amin'ny fanabeazam-pirenena ny hoe sekoly ivon'ny fiarahamonina mpianatra vonina sy vanina ho an'ny fandrosoana lovain-jafy. Tafiditra anatin'ny fanabeazana ny ankizy ny andron'ny sekoly na tsy nisy aza ny fianarana andavanandro ho an'ny toeram-pianarana sasany. Tena fampiarana ny lesona atao any ampianarana izay etsika nandritra amin'ny telo andro izay hoy ny mpitantana ny sekoly tsy miakina iray ao andrenivohitra raha nanazava ny mahazava-dehibe izany andron'ny sekoly izany. Andriamatoa ary velo solofomanana.
Ho an'ny mpianatra aloha zava-dehibe ilay izy a, satria fampianarana sady a ny beazina na dia mbola aty amin'ny klasy ambany azy izy ny andray andraikitra ohatra ny amin'ny fikajiana ny tontolo iainana. Eo ihany koa ny fampianarana anazy pratika kokoa zany zavatra anaraka ampianarana ohatra ny amin'ny taranja malagasy dia misy ny kolontsaina isaparitra izay ohatra ny sambatra sy ny reny forazaza dia tanterana zany ireny ao anatin'izao zorin'ny zekoly zany fanehoana amina endrika sary tena izy dia tena ampiarina moa zany izy ao anatin'izay. Eo ihany koa ny fanatanjahantena ilain'ny vatana, dia eo ihany koa ndreboazmo ny fambolekazo, satria ao anatin'ilay lohahevitra daholo zany hoe sekoly ivon'ny fiarahamonina mpianatra vonina sy vanina ho amin'ny fampandrosoana lovain-jafy dia tena ilaina be ny fikajinany tontolo iainana. Eo ihany koa ny fahalalan'ny ankizy any resaka kultura generala ao amin'ny firenena anankiray a mino izay fa fahaizana ho an'ilay zaza sy fahalalana ho an'ilay zaza angamba. Tsy hoe tsy andro tsy fianarana akory fa tena ao anatin'ny fandaharam-potoanan'ny sekoly sy ny kalandria efa fantatra any amin'ny fiandohan'ny taom-pianarana foana zany, dia tena tafiditra tanteraka ao anatin'ny fanabeazana ny journée des écoles, satria misy ny atsika ara-kolontsaina teneniko teo a ara-panatanjahantena ny fiarovana ny tontolo iainana tena ao anatin'ny fanabeazana mihitsy ireny etsika ireny.
Izay ny tontolo mifanabeazana fa nanaingo omaly teto Antananarivo iazo ny faritra tsinanana ary tsy fanana raha tsy niandro ny vehivavy Valomarsa amin'ny Tomasina ny etsika caravane de santé karakarain'ny fikambanana fitihy miaraka amin'ny ministera amin'ny fahasalamam-bahoaka sy ireo mpiara-miombonantoka aminy tafiditra anatin'ny fanamariana ny andro ny vehivavy izao etsika izao ka lohahevitra amin'izany ny hoe sarobidy ny haiko. Omena lanja manokana ny fahasalamany no reny sy ny zaza anatin'izao antsika izao toy ny fanaovam-baksiny ny fizahampahasalamana amin'ny akapobeny ny fitiliana ny IST sy ny VIH ny fitiliana ny omamiady amin'ny vozon'ny tranonjaza sy ny omamiady amin'ny nono ary ny fitarafana izany tolotra mamaipona avokoa ireo ka tanjona ny ananana fahasalamana tsara kalitao sy manakaiky ny vahoaka hoy ny ministra ny fahasalamam-bahoaka profesora Jely Arivelo Randria Manantany
Tony mazatra dia misy consultation gratuite zany fizahana fahasalamana na mekoniny ary raha marary ny olona tonga any dia ahazo fanafody fandraika amin'ny aretina misy fitarafana any misy fanalana nify any fanamboarana solonify any fijerena maso sy ireo hetika maro samihafa fa ny anankiray izay isan'ny anankiray zava-dehibe visy no anatin'izao dia ny fanatanterana ny politika mpanjakana zay voasoratra ao anatin'ny document ny politique générale de l'état nomena andriamatao filohan'ny repoblika sy andriamatao premier ministre izay tanterana i ministère sectoriel rehetra dia ny fanatonana sy fanodikezana ny vahoaka ao anatin'izany dia mampirisika ny vahoaka rehetrarehetra ao anatin'ireo distrikta anankiefatra zay lalovany zany karavany medikaly zany dia ny distrikta ny Moramanga Brickaville, Fidelivesta, Ari, Toamasina, mba hanantona raha ohatra ka misy salama ary atao hoe na salama ireo dia manatona satria be dia be ny fanatanana ara-pahasalamana izay tonga eny satria offre de soin koa izany offre-n'ny ministère fahasalamana tolotra ara-pahasalamana ny fanentanana dia mety mizatra tsy fantatrao izay mety atoro anao hoe zao ny atao mba hitazomanao vatanao salama dia mampisika antsika rehetra tonga maro anatin'izany antsika izany.
No alavaina hatramin'ny Valimarsa ny fandefasana oronatsary ho an'ireo vehivavy ifaninana amin'ny famokarana oronatsary tsara indrindra mandritra ny hetsika via film festival sambany no isy io hetsika io izay ho tanterahana eny amin'ny kanala Olympia Andotapenaka ny 15 sy ny 16 marsa ho avy izao tanjona ny hanomezana sehatra amin'ny vehivavy amin'ny tontolon'ny sarimihetsika sy mba hampiakarana ny kalitaon'ny sinema malagasy ihany koa hoe sarimihetsika momba ny vehivavy no ifaninanana fa ilay oronatsary nosoratana na mitotosaina na novolavolain'ny vehivavy mihitsy manazava Ramatoa Felana Rajonarivelo anisan'ny ireo mpitsara izay fifaninanana izay
zay vao misy festival ho an'ny vehivavy zany a dia sehatra ray ho antsika vehivavy artista mpanatontosa sy anatontontolon'ny oronatsary a anehontsika ny fahaizantsika sy ny mahaizantsika le izy a festival la fotoana ahafahan'ny olona mahita ny asantsika sy mahitantsika ary ny matetika fotoana ahafahan'ny olona mafantatra hoe ay ve ianona manao zavatra ohatra izao hoe vitrine zany iny dia ampiana herinandro a ny fahafahan'ireo vehivavy satria be dabe ny message voaray zany nangataka hoe sao dia mba afaka mba ampiana kely deadline fa tsy tratra le tamin'ny omaly dia manana hatramin'ny fahavalo ny volana martsa zany amin'ny zoma heriny zany a isika vehivavy izay nanoratra na nanatotosa na namokatra filma andefa ny filma antsika dia tsy maninona na mbola en état de projet zany fa mila kosa nefa teneninao hoe aiza ho aiza ny étapen'le projet an'le filma anao fa raisina zany ny work in progress
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenena isika. Solotena ny fikatrahana masina mandray anjara sy manatrika ny dinidinika ara-diplomasia atao any Antalya, Turkia, ny sekretera ho an'ny fifandraisana amin'ny fanjakana sy ny rafitra iraisam-pirenena Monseigneur Gallagher. Ny alarobia teo izy no efa tany Turkia ka mitarika solona masina. Nandrita izany no nolazany fa ao anatin'ny ady lehibe fahatelo amin'ny tsitokotoko sika manoloana ny zava-misy iraisam-pirenena ankehitriny. Antsony sika ho izy mba hijoro amin'ny matena kristianina. Andray anjara fitenenana amin'izao dinidinika ara-diplomasia atao any Turkia izao moa Monseigneur Gallagher anio sabotsy andeha amin'ny fahatelo ity fionana iraisam-pirenena atao any Turkia ity nanomboka amin'ny taona 2020 sy 2020. Tutosa omaly ny fandevenana ny nofo mangatsika ny Alexei Navalny ilay mpanohatra ny filorosianina Vladimir Putina maty tany am-ponja ny 16 febroary lasa teo. Rosianina anarivony no nanome voninahitra farany azy tany am-piangonana atreny amin'ny arabe lalana mitondrana ny trano vorona tao Moscou renivohitra. Tsy nanakana ny mpomba azy nanao ny fitiavana azy ny fanahinina fisamborana. entitra dia entitra raha teo ny fitandrona ny filaminana tao Moscou Mali efa nanambara raha teo ny mpitandro filaminana fa hisambotra avy hatrany izy ireo raha toa ka misy hetsika fidinana an-dalambe akoatra ny fanomezam-boninahitra farany. Makasitraka anao mpiaino nanaraka ny vaovao maraina teto amin'ny Radio Don Bosco manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao 2023 mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.